Moter Teuta Buka, në rend të parë, dy fjalë rreth këtij jubileu, çfarë mund të thoni?
Them që Motra Salesiane ka ardhur në Shqipëri në 10 janar të 1907-s dhe më një herë ka ardhur të tirur nga një shoqatë italiane që kujdeseshe për ndihmën misionarëve italian jashtë shtetit dhe më një herë janë marrë me vajzat e jetimores. Ishte shumë e nevojshme atëherë në Shkodër një jetimore për vajzat dhe ato kanë ardhur fillimisht kanë pasur vetëm 17 vajza këtu në Shkodër dhe pastaj ka shkuar numri i tyre deri në 70. Më një herë pas disa viteve, më një herë pas një viti, po 1908 kanë hapur dhe azilin e pleqve dhe në 1913-14 kanë hapë edhe një gjithmonë me ndihmën e kësaj shoqate një spital Princesa Jolanda po këtu në Shkodër ku janë bërë edhe shumë vizita shumë smurve dhe është dhënë shumë ndihmë mjekësore kurse kanë vazhduar në aktivitetin e vet dhe në 1937 kanë hapur edhe në Kuçov një vepër gjithmonë e lidhur me një shoqatë italiane që po hapshin puse e naftës atje në Kuçov dhe motet janë kujdes si për punëtorët shqiptarë, si për punëtorët italian dhe për fëmijët e tyre në këtë qendër. Kryesisht aktiviteti i tyre ka qenë i bazuar në edukimin, pra vepra kryesore që kanë pas motrat në këtë periudhë deri në 1946, ka qenë jetimorja. Nëse sa është vepër më tipike salesiane se sa veprat e tjera që janë asistencë mjekësore apo asistencë edhe pleqve.
Motër Teuta, deri në cilin vit ka vijuar veprimtaria e motreve salesiane që nga vitin 1907?
Ka pasur disa momente edhe të vështira dhe shkëputje. Faktikisht nga 1907 deri në 1916 janë zhvilluar tri veprat e para që përmenda pak më sipër. Dhe në 16 pas hyrjes së Austro-Hungarisë në Shkodër, Mota Salesiane janë dëbuar nga Shkodra bashkë me disa jetër jezuit, për arsye kanë qenë politike, sepse duke qenë ato italiane të mbështetur nga shoqata e probleme të tilla, janë detyruar për 3 vite të qëndronin në Itali. Dhe pastaj në 1919 kanë rihapur veprat këtu në Shkodër dhe në 1946 është ndodhur edhe vepra fundit që është jetimoria si pasojë e regjimit komunist dhe dëbimit që ata i bëjnë gjithë misionarëve të huaj dhe dy motrave shqiptare, motër Luceta, motër Maria, nuk i lihet mundësia me qëndru në orfanotrof, u dërgohen në familjet e tyre dhe kanë vazhduar me kalvarin e tyre atje.
Pra të dëbura dyherë nga pushtusit Osman dhe nga regjimi ateist komunist, motrat salesiane kthehen përsëri në përfundim të vitit 1991 dhe nga viti 1991-92, çfarë kanë bërë motrat salesiane ndër shqiptar?
Salesiane në vitin 1991 kanë ardhur në fund vitit, kështu që kanë filluar me hap syt në realitetin shqiptar, më një herë me fillimin e vitit 92 në Shkodër kanë filluar më një herë aktivitetet rinore, fillimisht në famullinë e Zojës Ruzare, ku ishte edhe rrethi Don Bosco atje, dhe pastaj kanë sfuksuar aktivitetin e tyre kryesisht me kohën e lirë, pra me oratorin, pranë ish konsullatës italiane, ku një vit më vonë në atë gjyshin vinë edhe etrit Salesian dhe nga pak kanë filluar ndërtimin e përveç protokollave të kurseve profesionale të si kanë qenë shumë të mëdha atëherë, jo rroba shqipsi, jo gjuhëtuaja etj. Dhe jo shumë vonë, pra në vitin 93-94, në bashkëpunim me etrit Salesian kanë dhënë kontributin e tyre edhe në qendrën katekistike kombëtare që i është besuar nga Konferenca e Peshnorëve etrëve Salesian. Nga pak motrat kanë filluar me për realitetin Shkodër ku është shumë i ndjeshëm nevoja për me ndiku në edukimin dhe në shkollimin e fëmijëve, duke pa dhe nusha marrëvajtjen jo shumë të frytshme të shkollave shtetërore, dhe është bërë një projekt për me bërë një shkollë, taman tek dani ku ka qenë dikur jetimorja. Më shumë për i pecis, në 96-97, kanë rifillu punime dhe është në të kë kompleksi madhë shkollor ku motrat aktualisht të stian në Shkodër.
Cili është pra aktiviteti juaj shkollor dhe ai edukativ me fëmijë me të rinj që aktualisht ju drejtoni në Shkodër?
Po, ne kemi vepra edhe në Tiranë, por këtu në Shkodër kemi një kopsht për fëmijë nga mosha 3 deri në 6 vjeç. Kemi shkollën fillore, kemi shkollën e mesme, në shkollën fillore dhe 8 vjeçare, 9 vjeçare, kemi edhe shkollën e mesme, gjithashtu edhe kurset profesionale, edhe aktivitete të kohës lirë, që janë oratori dhe qendra rinore, gjithashtu kemi edhe mundësinë të mirëpresim në qendrën tonë, edhe 55 vajza nga fshatet, të cilat frekuentojnë shkollën e mesme.
Ju tha që keni të njëjtin pak a shumë realitet edhe në Tiranë.
kryon dy qendra tona janë një aktivitet në vete. Edhe ti kemi kurse profesionale, kryesisht kemi orator qendër rinore, edhe kemi edhe qendër ditore për fëmijë parashkollor.
Aktualisht në shkollat në Tiranë, vende tjera ku ju veproni, sa të rinë, sidomos vajza, frekuentojnë qendrat tuaja dhe çfarë ato marrin nga ju?
Atëherë në shkollë, shkolla jonë kemi rreth 550 nxënës aktualisht, edhe që vjen do të kemi më shumë sepse shkolla nuk është akoma komplete, do të kompletohet me maturën e vitit të ardhshëm. Pjesëmarrja e vajzave është më e madhe, besoj që rreth 65% e nxënësve tonë janë vajza. Kryesisht për shkollën e mesme. Një njëjtë gjë është edhe në kurset që zhvillojnë motrat Tiranë, ku pjesëmarrja e vajzave është edhe më e madhe, edhe për natyrën e kurseve që ne kemi zgjedhur, sepse pikërisht jemi edhe thirrura me ndihmu të rinin më të varfër, besoj që rinin më të varfër në shumë kuptime rinin vajzat në Shqipëri.
Kur theksoni rinin më të varfër, ju nënkuptoni jo vetëm varfërinë materiale, por edhe atë temi kështu njerëzore e shpirtërore.
Shpirtërore, të mundësive që jepen, po gjitha bashkë.